Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Avem fericitul privilegiu de a ne petrece timpul învățând la acest curs special cum să studiem Biblia. Pentru orice creștin, de fapt, pentru fiecare creștin este într-adevăr vital să știe cum să studieze Biblia, să poată să se adâncească în cuvântul lui Dumnezeu, să culeagă și să câștige toate bogățiile care sunt acolo. Adesea mă gândesc la cuvintele lui Ieremia, care în Ieremia 15:16 a spus: Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Cuvântul lui Dumnezeu este un lucru uimitor. Niciun creștin nu ar trebui să aibă un handicap în ce privește abilitatea sa de a studia cuvântul lui Dumnezeu pentru el însuși sau pentru ea însăși. Și astfel, în cele 4 sesiuni pe care le vom avea, vom examina împreună cum să studiem Biblia. Însă vrem să începem în forță pe această temă și astfel doresc întâi de toate să discutăm de ce este important să studiem Biblia. Și cred că acest lucru este oarecum motivator. Știi, dacă spui doar plat, hei, trebuie să studiem Biblia și iată cum, poate că nu ești prea motivat. Așadar, aș dori să vă motivez puțin și în primele noastre 2 sesiuni vom vorbi de ce este important să studiem Biblia. Apoi vom schimba macazul și în ultimele 2 sesiuni vom aprofunda cum să facem asta. Walter Scott, un mare creștin, era pe moarte. El a spus secretarii sale, adu-mi cartea. Secretarul lui s-a uitat la biblioteca de afară unde a văzut mii de cărți și s-a întors spunând, Dr. Scott, care carte? El a spus, cartea, Biblia. Singura carte pentru un om pe moarte. Și aș dori să adaug faptul că Biblia nu este doar singura carte pentru un om pe moarte, ci este singura carte pentru un om care e în viață, pentru că este cuvântul vieții, de asemenea fiind speranța în moarte. Și astfel ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu un simțământ uimitor de încântare și anticipare. Aș dori să împărtășesc cu voi încă de la începutul acestei sesiuni câteva lucruri despre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și acest lucru, într-adevăr, acoperă tema noastră. De ce este important să studiem Biblia? Întâi de toate, permiteți-mi să vă spun asta. Afirmăm încă de la început că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este opinia omului, nu este filozofie umană, nu reprezintă ideile cuiva, nu reprezintă un sondaj cu privire la cele mai bune gânduri ale celor mai buni oameni. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel sunt câteva lucruri pe care trebuie să le realizăm cu privire la el. Primul. Este infailibil. În întregime, Biblia nu are nicio greșeală. În manuscrisele sale originale este fără greșeală. În Psalmul 19:7, Biblia spune despre sine, legea Domnului este desăvârșită, este fără de greșeală. De fapt, trebuie să fie pentru că Dumnezeu este autorul ei, care este fără de greșeală. Recent am fost rugat să scriu o lucrare de cercetare pentru o anumită convenție care urma să aibă loc în țara noastră și m-au rugat să scriu un material cu privire la autoritate și ineranță. Și ideea centrală a lucrării este aceasta. Dacă Dumnezeu a scris Biblia și dacă Dumnezeu este autoritatea supremă și dacă Dumnezeu în caracterul său este fără de greșeală, atunci și Biblia este fără de greșeală și Biblia este autoritatea supremă. Vedeți, faptul că Dumnezeu este perfect necesită ca manuscrisul original, oferirea originală a cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie în și prin sine de asemenea desăvârșită. Așadar spunem pentru început că Biblia este infailibilă. Și acesta este primul motiv pentru a o studia, pentru că este singura carte care niciodată nu face nicio greșeală. Tot ce spune este adevărul. Nu doar că în întregime ea este infailibilă, dar mai este un al doilea cuvânt pe care îl folosim ca să descriem Biblia, și acela este cuvântul ineranță. Nu doar că Biblia este infailibilă în întregime, dar este inerantă în părțile sale. În Proverbe 30:5-6 spune așa, orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Nu doar că Biblia în întregime este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, dar până într-acolo încât fiecare cuvânt este adevărul lui Dumnezeu. Aș mai adăuga încă un termen. Biblia nu doar că este infailibilă și inerantă, dar este și completă. Nu mai trebuie adăugat nimic. Acum poate acest lucru este o surpriză pentru unii. Sunt unii care cred astăzi că ar trebui adăugat la Biblie. Există o anumită filozofie combinată cu o teologie, cunoscută ca neo-ortodoxie. Ea ne spune că Biblia a fost numai un comentariu al vremii în ce privește experiența spirituală a omului. Și astăzi omul are mai multe experiențe spirituale și are nevoie de un alt comentariu. De fapt, citeam recent un autor care a spus că avem nevoie de o Biblie scrisă astăzi, la fel cum a fost scrisă cea pe care o ținem azi în mâinile noastre, pentru că avem nevoie de cineva care să comenteze ceea ce face Dumnezeu acum. Așadar, acesta este motivul pentru care Biblia încă mai este scrisă. Același autor a spus că atunci când Tom sau Maria se ridică în biserica ta și spun „Așa vorbește Domnul”, ei sunt la fel de inspirați precum Isaia sau Ieremia sau oricare alt profet. Cu alte cuvinte, Biblia nu este completă. Acesta este un gând filozofic și teologic actual. Dar la finalul ultimei cărți din Biblie, cartea Apocalipsa, citim aceste cuvinte. Apocalipsa 22:18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga orgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Biblia se încheie cu o avertizare. Se încheie cu o avertizare, să nu scoți nimic și să nu adaugi nimic. Aceasta este o mărturie a faptului că este o carte completă. Este infailibilă în totalitatea sa. Este inerantă în părțile sale. Nu are nicio greșeală în prezentarea totală, nici în prezentarea aspectelor separate. Ea este completă. Acum, ar trebui să adăugăm un al patrulea cuvânt cu privire la Biblie. Are autoritate. Dacă este perfectă și completă, atunci are și ultimul cuvânt. Este cuvântul de autoritate finală. Isaia 1:2 spune, ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Când Dumnezeu vorbește, toți ascultă, pentru că a Lui este autoritatea finală. Biblia cere ascultare. Biblia nu este o carte ce trebuie discutată și prin aceasta nu mă refer la faptul că nu ar trebui să discutăm implicațiile și aplicațiile sale și înțelesurile sale, ci mă refer la faptul că nu ar trebui să discutăm dacă este adevărată sau nu. Ea are autoritate. Afirmă și pretinde că este adevărată. În Ioan 8:31 aveți un mic incident unde Iisus este confruntat de câțiva lideri iudei și pe măsură ce Iisus îi înfruntă are loc un mic dialog. Și acolo, desigur, erau și alți oameni prezenți și textul spune aici că mulți au crezut în el. Fără îndoială, unii din ei erau lideri. Dar le-a spus, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Cu alte cuvinte, el a pretins un răspuns la adevărul său. El a pretins un răspuns la cuvântul său. Are autoritate. În Galateni 3:10 spune în felul următor. Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Uimitor! Blestemat este cel care nu stăruiește în tot ceea ce este scris în cartea aceasta. O afirmație uimitoare de autoritate absolută. În Iacov 2:9 citim, dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege, căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Cu alte cuvinte, când încalci Biblia într-o situație, atunci încalci legea lui Dumnezeu. Este autoritar în fiecare aspect. Ei bine, este infailibilă, inerantă, completă și are autoritate. Ar trebui să mai adăugăm un cuvânt. Acest cuvânt este extraordinar. Biblia este suficientă. Este suficientă. Pentru orice se află în inima unui om și este necesar, Biblia este suficientă. În 2 Timotei 3:15, acolo este un cuvânt măreț. Pavel îi spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Acum fiți atenți, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Acum întâi de toate este suficientă pentru mântuire. Biblia este în stare să te facă înțelept pentru mântuire. Puteți să vă puneți această întrebare. Ce anume este mai important decât mântuirea? Nimic. Este cea mai mare realitate din univers, iar Biblia este cea care te face înțelept pentru mântuire. Dar mai mult, versetul 16 spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Acum urmăriți, ca să învețe, adică învățătură, principiile înțelepciunii, standardele divine, adevărurile divine, să mustre. Asta înseamnă că poți merge la cineva să-i spui, hei omule, nu ești pe calea cea bună. Nu te poți comporta așa. Există un standard și nu te potrivești cu acel standard. Este de folos să îndrepte. Asta înseamnă că spune acelei persoane care tocmai a fost mustrată. Acum să nu mai faci așa ceva. Fă asta. Aceasta este noua cale. Îi înveți. Îi mustri. Le arăți o cale corectă. Și mai departe este de folos ca să dea înțelepciune neprihănire. Acum le arăți calea cea nouă și le arăți cum să meargă pe ea. Ce carte fantastică este Biblia? poate lua pe cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu este mântuit, și să-L ducă la mântuire. Și apoi poate să-L învețe și apoi să-L mustre când greșește. Îi va arăta care este lucrul corect pe care să-L facă, îi va arăta cum să meargă pe acea cale dreaptă. Și apoi rezultatul este în versetul 17, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Realitatea incredibilă a Bibliei este că e suficientă ca să facă întreaga lucrare. Este un singur produs care face toată lucrarea. Biblia este infailibilă, inerantă, completă, are autoritate și este suficientă. În Romani capitolul 15, și nu pot să nu adaug acest text la cele pe care deja vi le-am dat, în Romani 15 cu 4 citim următoarele. Și tot ce a fost scris mai înainte, și bineînțeles asta se referă la Biblie, și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mânghierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Biblia, iarăși, este sursă de răbdare, de mânghiere și în cele din urmă ne oferă nădejde, acum și pentru totdeauna. O carte incredibilă. Mă gândesc de asemenea la Iacov 1:25. Acesta este cu adevărat un text deosebit. Spune, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, adică Scriptura, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Nu este minunat? Știți, când tot citești și o împlinești, ești binecuvântat. Acum ne întoarcem la versetul 21. Iacov spune că dacă primim cu blândețe cuvântul sădit în noi, ne poate mântui sufletele. Textul grecesc spune literalmente viața voastră. Cu alte cuvinte, se va mântui viața dacă vei primi cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că prin aceasta se referă la faptul că îți va oferi viața cea mai deplină, abundentă și din belșug pe care ți-o poți imagina. Și este posibil de asemenea pentru un creștin care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu să-și piardă viața, nu-i așa? 1 Corinteni 11. Unii din creștinii din Corint au disprețuit cina Domnului și el i-a luat acasă. Așa că spune, unii din voi sunteți slabi și neputincioși și nu puțin dorm. Anania și Safira nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu și au căzut morți în fața întregii biserici din Fapte 5. Și astfel Iacov spune, uitați dacă ați primit cuvântul sădit în voi, să-l ascultați și să rămâneți în el. Are o modalitate incredibilă de a desăvârși, de a vă binecuvânta, de a vă mântui viața chiar. Astfel, toate aceste lucruri sunt adevărate în ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să vă mai ofer încă două lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu este eficient. Cuvântul lui Dumnezeu este eficient. Ascultați cuvintele din Isaia 55:11. Spun asta. Tot așa și cuvântul meu, acesta este modul în care cuvântul meu va lucra, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nu este minunat? Cuvântul lui Dumnezeu este eficient. Știți, unul din lucrurile incredibile în a fi un învățător al cuvântului lui Dumnezeu este că știi că va face ceea ce spune că va face. Știți, adesea m-am gândit la vânzători ambulanți care vin și încearcă să demonstreze eficacitatea produsului lor și văd că nu funcționează. Știți, adesea mă gândesc la femeia care trăia la țară și a venit la ea vânzătorul de aspiratoare. El mergea din ușă în ușă și a venit la ea cu o ofertă deosebită și l-a spus, Doamnă, am cel mai deosebit produs pe care l-ați văzut vreodată. Acest aspirator realmente aspiră totul. De fapt, dacă nu-l controlezi, îți poate aspira covorul cu totul. Și înainte că ea să spună ceva, el spune, Doamnă, aș dori să vă ofer o demonstrație. Așadar s-a dus la șemineu și a aruncat niște cenușe pe covor. A avut o grămadă de alte mizerii pe care le-a aruncat pe covor. El a spus, Doamne, aș dori să vă uitați la acest produs. Va aspira totul de pe covor. Și ea stătea și se uita uimită. Și în cele din urmă s-a uitat la ea și i-a spus, Doamnă, dacă nu va aspira tot ce e aici, ce rămâne voi mânca cu lingura? Și ea s-a uitat direct în ochii lui și a spus, ei bine, începe să mănânci. Noi nu avem curent electric. Ei bine, aceasta este o situație destul de grea, nu-i așa? Să fii prins în situația în care produsul tău să nu funcționeze. Acest lucru nu poate fi adevărat în ce privește Biblia. Întotdeauna este eficientă. Întotdeauna face exact ceea ce spune că face. O realitate uimitoare cu privire la Scriptură. În 1 Tesaloniceni 1:5 citim următoarele. Și acesta este un verset deosebit cu privire la eficiența Scripturii. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, Știți, când ascultați cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt numai vorbe. El continuă și spune, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Cu alte cuvinte, când cuvântul înaintează, are putere, are puterea Duhului Sfânt și poți să ai asigurarea că va face ceea ce spune că va face. Un adevăr măreț. Așadar, ce am spus încă de la început? faptul că cuvântul lui Dumnezeu este infailibil în întregime, inerant în părțile sale, complet, astfel că nimic nu poate fi scăzut și adăugat, cu autoritate, așa că orice spune este absolut adevărat și ne poruncește ascultarea, suficient ca să facă pentru noi și în noi ceea ce avem nevoie. Și el este eficient, va face exact ceea ce spune că va face. Un ultim cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este determinant. Este determinant. Cu alte cuvinte, modul în care tu răspunzi cuvântului lui Dumnezeu este determinat pentru viața ta, pentru veșnicia ta, de fapt. Cine este al lui Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ați reținut asta? Cine este al lui Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Este pluralul acolo. Iisus a spus așadar, voi nu ascultați pentru că nu sunteți al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el determină dacă un individ este al lui Dumnezeu sau nu este al lui Dumnezeu, bazat pe faptul că ascultă sau nu de cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni este un text foarte definitoriu care arată acest lucru. 1 Corinteni 2:9 spune, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Omul nu poate ști ce i-a pregătit Dumnezeu. Omul nu poate concepe niciodată stăpânirea lui Dumnezeu. Omul nu poate concepe niciodată că va fi parte acestei stăpâniri. Omul nu poate concepe în umanitatea sa, în mintea sa umană, în modelele sale de logică, tot ceea ce Dumnezeu i-a pregătit. Dar versetul 10 spune, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Versetul 14 spune, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Acum ai două feluri diferite de oameni, cei care primesc lucrurile lui Dumnezeu și cei care nu le primesc. Oamenii care pot primi și care nu pot primi. Oamenii necredincioși nu le pot primi, ei nu au Duhul Sfânt. Mintea umană nu poate concepe asta. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu au Duhul Sfânt. Ei primesc cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Este determinant. Acei oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu arată tocmai prin înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu că au Duhul Sfânt și aceasta le dovedește lor că sunt credincioși. Călătorind astăzi cu avionul, am trăit o experiență vorbind cu un om care afirma în mod continuu că nu înțelege Biblia. Nu i-am spus asta în multe cuvinte, dar i-am arătat că nici măcar nu așteptam să înțeleagă Biblia. El nu avea lucrul acela unic necesar ca să înțeleagă viața lui Dumnezeu în sufletul lui prin prezența Duhului Sfânt. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu ne este prezentat numai în termenii frumuseții sale și ai slavei sale și ai capabilităților sale în aceste cuvinte simple. Este infailibil, inerant, complet, autoritar, suficient, eficient și determinant. Acum s-ar putea cineva să vină și să spună, bine, acest lucru este chiar grozav. Aud că Biblia afirmă aceasta despre sine. Este super. Și dacă toate aceste lucruri sunt adevărate, omule, trebuie să mă apuc de cititul ei. Adică, dacă toate acestea sunt adevărate, trebuie să mă apuc de ea. Trebuie să aflu totul despre aceste realități inerante, infailibile, complete, suficiente și despre principiile sale. Însă pot să fiu într-adevăr sigur că sunt adevărate? Știți, este amuzant. Trăim într-o lume în care oamenii nu răspund la autoritate prea bine. De fapt, întreaga noastră lume lovește în autoritate. Vrem să negăm autoritatea de acasă. Este o luptă de a nega autoritatea bărbatului în societatea noastră. Femeile se luptă împotriva acestei idei și poate uneori autoritatea a fost opresivă și trebuie să existe un mic echilibru. Este o luptă între tinerii care sunt în campusurile universitare, în campusurile liceilor, în campusurile universitare. Este o luptă împotriva celor din administrație. În unele cazuri este un fel de sentiment împotriva guvernului. Este chiar un fel de lovitură împotriva poliției și a tot ceea ce înseamnă autoritate. Într-adevăr, renunțăm la ea. Este un fel de individualism brut, fiecare după propriul său bine. Știți, ne-am întors la Invictus. Eu sunt stăpân peste soarta mea. Eu sunt căpitanul sufletului meu și toate celelalte. Și nu ne place să răspundem în fața unei autorități. Așadar, când ajungi să te intersectezi cu cineva și spui, știi, aș vrea să spun că Biblia este autoritatea absolută. Este absolut suficientă și eficientă și toate aceste lucruri. Ei răspund, bine, dar cum știi asta? Adică nu voi accepta decât dacă îmi vei arăta cum. Așadar, cum definim cu adevărat sau cum hotărâm cu adevărat că Biblia este adevărată? E bine, întotdeauna m-am gândit, și aceasta este ca o observație de un minut, dar întotdeauna m-am gândit că în esență sunt 5 domenii prin care poți dovedi. Și desigur, în cele din urmă nu poți să dovedești că Biblia este adevărată pentru că nu te poți târî în afara lumii noastre micuțe și să-L întâlnești pe Dumnezeu față în față și să spui: „Hei, Doamne, dă-mi măsura cea dreaptă. Acum te pot vedea. Te privesc. Spune-mi, este adevărată?” Trebuie să o accesi prin credință în cele din urmă, dar sunt câteva lucruri sigure și convingătoare care fac valabilă credința noastră. Sunt 5 domenii care dovedesc veridicitatea ei. Primul este experiența. Unul din primele motive pentru care cred că Biblia este adevărată este pentru că ne oferă experiența pe care afirmă că ne oferă. De exemplu, Biblia spune că Dumnezeu îți va ierta păcatul. Cred asta. Am acceptat iertarea Lui și știți ceva? El chiar a făcut asta. Poate spui, cum de știi asta? Am un simțământ de eliberare, de vină. Am un simțământ al iertării. Știți, Biblia spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Am venit într-o zi la Iisus Hristos și știți ce s-a întâmplat? Cele vechi s-au dus și toate s-au făcut noi. Și am experimentat asta. Biblia, într-adevăr, schimbă vieți. Cineva a spus că o Biblie care se destramă de obicei aparține cuiva care nu se destramă. Și cred că acest lucru este adevărat pentru că Biblia poate restaura viețile. Milioane de oameni din lumea întreagă sunt o dovadă vie că Biblia este adevărată. Au experimentat-o. Este greu de argumentat, dar știți ceva? Cu toate că este un argument puternic într-un sens, totuși este un argument slab în alt sens, pentru că, știți, dacă începi să-ți bazezi totul pe experiență, vei începe să dai peste unii oameni care au avut niște experiențe destul de sălbatice. Știți bețiful care vede elefanți roz, dar care nu există, și musulmanul și budistul și cel care aparține de Hare Krishna și cel care stă sub un copac și care este absorbit de sine și alții, ei vor avea parte de experiență. Și dacă tu bazezi totul pe experiență, atunci ai o problemă. Așadar spun că aceasta este doar o modalitate și din cele 5 poate este cea mai sărăcăcioasă. Dar totuși pentru unii este o dovadă. Cred că un al doilea lucru care dovedește validitatea Bibliei este știința. Oamenii spun, ei bine, Biblia, știi, nu este o carte de știință și este incorrectă din punct de vedere științific. Biblia nu folosește un limbaj științific. Dar știți, adesea oamenii spun acest lucru. Ei spun, cum rămâne cu Vechiul Testament când spune că soarele s-a oprit? Acum știm că soarele nu s-a oprit. Ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva, este că Pământul s-a oprit din mișcarea de rotație și li s-a părut că soarele s-a oprit. Ei spun, vedeți, în acele vremuri vechi, ei au crezut că soarele orbita Pământul, în loc să fie invers. Aceasta este gafă biblică. Da, dar vedeți, problema cu aceasta este că acei oameni nu o analizau științific. Ei nu făceau așa ceva. Ei se uitau și vedeau ce se întâmplă. Și tu faci la fel. Te trezești dimineața și te uiți spre răsărit și nu spui, o, ce mișcare de rotație a Pământului frumoasă. Aceasta nu este o mișcare de rotație, ci un răsărit. Tu înțelegi ceea ce spui. Te uiți la apus și spui, ce mișcare de rotație frumoasă. Nu, acela este apusul. Cineva a spus că ai putea spune așa. Când cineva te întreabă dacă ai dorit încă o porție la cină, tu poți spune, ei bine, sațietatea gastronomică mă condamnă că am ajuns în punctul de consistență de deglutiție cu o integritate dietetică. Sau poți să spui doar, nu mulțumesc, m-am săturat. Vedeți, nu ai totdeauna un răspuns științific pentru toate. Biblia spune unele lucruri care sunt din punct de vedere al observării umane, dar pe de altă parte, ori de câte ori Biblia vorbește despre un principiu științific, este deplin precisă. Este clară. Este exactă. În capitolul 55 din Isaia este un caz particular. Este un gând introductiv, așa ca să putem dezvolta întregul concept. Dar în Isaia 55:10, ascultați ce spune. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Auziți asta? Acesta este Isaia cu secolul înainte ca ciclul hidrologic să fie descoperit. Spune că ploaia și zăpada se coboară și nu se întorc până când nu au udat pământul. A știut că doar în vremurile moderne acest principiu a fost înțeles? Și ceea ce se întâmplă este că ploaia cade pe pământ. Cade pe pământ. Și zăpada cade pe pământ. Udă pământul. Curge în pârâuri, apoi în râuri, în mări. Și din mări se întoarce iarăși în nori și iarăși își reia ciclul și cade iarăși. Ciclul constant hidrologic este prezentat în Isaia 55:10. Poate spui, un porc ori poate găsi cărarea uneori. Poate că Isaia a avut o bănuială norocoasă. Ei bine, aceasta ar putea fi o posibilitate dacă nu ar fi faptul că același lucru este discutat în alte câteva porțiuni din Biblie. Același ciclu hidrologic. Mă gândeam la Iov 36:27. Iov 36:27, căci el trage la el picăturile de apă, le preface în abur și dă ploaia, pe care norii o strecoară și o picură peste mulțimea oamenilor. Și cine poate pricepe ruperea norului și bubuitul cortului său? Aici iarăși este discuția despre ploaie. Poți să compari aceasta cu Psalmul 135 cu 7 și ne vom uita numai la câteva exemple. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. Iarăși, aici o discuție despre acest curs minunat al ploii și apoi a înălțării vaporilor din mare ca să așeze apa iarăși în nori. Biblia vorbește despre orbitele fixe ale corpurilor cerești. În Ieremia capitolul 31 vorbește despre asta. În Psalmul 19 vorbește despre asta. Și simt cu adevărat că pe măsură ce te adâncești în Biblie, afli lucruri incredibile despre știință care ne spun că Biblia este adevărată. Niciodată nu trebuie să vă fie rușine de Biblie. Niciodată nu veți da peste o problemă în Biblie pe care să nu o poți rezolva într-unul din două moduri, uitându-te în restul Bibliei, înțelegând cum să o interpretezi, sau realizând că nu o vei înțelege niciodată până nu-L vei întâlni pe Dumnezeu, pentru că sunt lucruri pe care nu le înțelegem și nu le cunoaștem. Însă adevărul este acolo. Nu vei da peste nicio eroare în Scriptură, nici măcar științifică. Există în cadrul științei geologiei, de exemplu, un studiu numit izostazie, care este interesant, chiar destul de nou. Este studiul echilibrului pământului, iar ideea spune că greutăți egale sunt necesare ca să susțină greutăți egale. Așadar, masa de uscat trebuie să fie susținută în mod egal de masa de apă. Dar ei nu au descoperit mai exact nimic care să fie nou, pentru că dacă vă întoarceți iarăși la același Isaia, care nu a fost un om de știință, ci doar un simplu profet al lui Dumnezeu, în 40 cu 12 spune că Dumnezeu a măsurat apele cu palma lui, a măsurat cerurile cu palma, a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură. El a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna. Dumnezeu cunoaște totul despre izostazie. El știe totul despre aceste lucruri noi. Este un lucru incredibil când ajungi la Biblie și începi să o studiezi, chiar științific. Mă gândesc la Herbert Spencer, care a murit în 1903, și i-au spus, ei bine, Herbert Spencer a descoperit cel mai mare lucru prin faptul că a așezat în categorii toate lucrurile care există în mediul acesta al Universului. El a spus că toate se încadrează în timp, forță, acțiune, spațiu și materie. 5 categorii științifice și clasice, timp, forță, acțiune, spațiu și materie. Herbert Spencer a spus că toate se încadrează în acestea și întreaga lume l-a laudat ca fiind un mare om de știință, un mare om al descoperirii. Vreți să știți ceva? Toate aceste lucruri sunt în primul verset din Biblie. La început, acesta este timpul. Dumnezeu, aceasta este forța. A făcut, aceasta este acțiune. Cerul, acesta este spațiu și pământul, acesta este materie. Atunci când Biblia vorbește, vorbește cu precizie. Așadar, știința este o cale bună prin care să putem arăta autoritatea și validitatea Scripturii. Există a treia din grupul nostru de cinci. Prima a fost experiența, a doua știința și a treia este Hristos. Însăși, viața lui Hristos este o dovadă uimitoare a adevărului prezentat în Biblie. Și spun aceasta pentru o mulțime de motive, dar acum vă sugerez doar unul și acesta este: Iisus a crezut în autoritatea Bibliei. Iisus a spus, nu va trece o iotă sau o frântură din lege până când nu se vor împlini toate lucrurile. Mai este un al patrulea domeniu care poate dovedi când te uiți la Biblie și anume este domeniul minunilor. Spun că Biblia este o carte divină pentru care minuni și aceasta este dovada că Dumnezeu este implicat în ea. Trebuie să fie o carte supranaturală datorită întregii activități supranaturale. Poate spui, bine, cum știi că toate minunile sunt adevărate? Ei bine, toate sunt dovedite aici. Toată informația de suport este aici. De exemplu, când Iisus a înviat din morți, peste 500 de oameni l-au văzut înviat din morți. Acest lucru este suficient ca să convingi orice juriu. Tocmai natura miraculoasă a Bibliei vorbește despre Dumnezeu. Așadar, experiența și știința și mărturia lui Hristos și minunile din Biblie și, în al cincilea rând, profeția, nu este nicio modalitate de a explica faptul că Biblia prezice lucruri care se vor împlini istoric, decât dacă îl vedem pe Dumnezeu ca fiind autorul. Cred că Peter Stoner, în scurta sa carte Science Speaks, Știința vorbește, el spune, să luăm doar câteva profeții și el selectează 3 sau 4 profeții din Vechiul Testament. El spune, el fiind un om de știință care are de-a face cu știința probabilității matematice, el spune, dacă te uiți la probabilitățile ca 3 sau 4 din profeții să se întâmple din întâmplare, ar fi o șansă la 2 kvintilioane ca o astfel de întâmplare să aibă loc și totuși fiecare detaliu a avut loc. El a spus, o șansă la 2 kvintilioane ar fi în felul următor. E ca și cum ai umple statul Texas cu 10 metri de monede de dolari de argint, să faci un X pe una și să-i dai unui orb o șansă să o găsească. Ar avea o șansă la 2 kvintilioane ca să o găsească pe cea cu semnul X pe ea. Cam aceasta este șansa, conform probabilității matematice, ca aceste patru profeții, împreună cu detaliile lor specifice, să se împlinească din întâmplare. Este incredibil. Când Biblia vorbește profetic, atunci are dreptate. Literalmente sunt sute de profeții împlinite. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, un lucru uimitor. Și creștinul care nu se apropie de Biblie cu o dedicare maximă ca să o studieze, se văduvește de o mare binecuvântare. Trebuie să vă spun, în ceea ce privește viața mea și am parte de o mulțime de lucruri fericite în viața mea, am o soție minunată pe care o iubesc foarte mult, am patru copii deosebiți care nu sunt perfecți și poate că de aceea îmi place de ei atât de mult, nu mă intimidează foarte mult, avem un timp minunat împreună și viața mea este atât de bogată. Am o biserică deosebită în care pot să slujesc, oameni minunați pe care îi iubesc foarte mult și toate acestea reprezintă bogăție, sunt pline de satisfacție și distractive. Dar lucrul pe care îl iubesc cel mai mult în viață este cuvântul lui Dumnezeu. Știți, mă duce exact în prezența lui Dumnezeu. Și acest lucru este o încântare. Și știți, cu cât studiez mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât devin mai încântat. Acum aș dori să vă ofer niște gânduri. Aș dori să vă ofer 6 domenii care sunt beneficii majore ale studierii Bibliei. Și trebuie să le înțelegeți pe acestea pentru început, deoarece acestea sunt lucrurile care vor deveni motivația voastră. Înainte să vă arăt cum să studiați Biblia, aș dori să vă spun de ce aveți nevoie să o studiați. Și sper că pe când vom încheia, cu greu veți putea suporta până când această prelegere se termină, astfel încât să puteți ajunge acasă, să puteți să studiați Biblia. Aș dori să vă ofer 6 domenii. Vom trece rapid peste ele în studiul nostru de data asta. Întâi de toate, ar trebui să studiem Biblia pentru că Biblia este sursa adevărului. Bine, Biblia este sursa adevărului. Ioan 17:17. Iisus a spus când s-a rugat Tatălui, cuvântul tău este adevărul. O afirmație măreață. Cuvântul tău este adevărul. Fraților, realizați ce înseamnă să aveți adevărul? Am oameni care vin tot timpul la mine și pe măsură ce îi confrunt cu privire la Iisus Hristos, pe măsură ce vorbesc cu ei îmi spun, ei bine, știi, nu știu ce este adevărul. Pilat a ajuns într-un punct în viața lui când s-a uitat la Iisus și a spus, ce este adevărul? Era cinic. Ce este adevărul? Să nu-mi spui mie de nonsensul acela de adevăr. Am căutat prea mult timp. Ce este adevărul? Am citit că aproape 3000 de pagini noi de material sunt tipărite la fiecare 60 de secunde în societatea noastră. Pur și simplu producem informație cu tonele. Știți despre cărți că nu mai funcționează. E prea mult. Nici nu mai putem să stocăm informațiile pe care le primim acum. Și astfel, acum avem microfilme și microfișe și oamenii pun informațiile pe lucruri mici. De fapt, am văzut un mic chip care are toate cele 66 de cărți ale Bibliei, fiecare cuvânt din Biblie scris pe el și era un lucru minuscul. Și noi lucrăm la astfel de lucruri pentru că trebuie să reducem din mediile de stocare, așa că trebuie să putem să reținem toate aceste informații. Nu sunt sigur dacă chiar ar trebui să ne deranjăm să ținem cea mai mare parte, dar asta trebuie să facem. Dar acest lucru este prea mult. De fapt, am citit că unii oameni au spus că microfilmul era deja prea mare. Puteți să vă imaginați că întreaga Biblie să fie scrisă pe un lucru atât de mic și este prea mare? Nu o putem stoca? Și astfel oamenii au început să dezvolte stocarea prin laser. Și am văzut o demonstrație acestui lucru. Stochează informația într-o dimensiune foarte, foarte mică, pe niște cristale și fiecare fațetă a cristalului are informații, iar cu raza laser inscripționează ceea ce vor și măresc apoi pe un ecran ceea ce au inscripționat. Așadar, oamenii pot să stocheze informații pe cristale. Acestea sunt de asemenea prea voluminoase, așa că acum au dezvoltat ceea ce este cunoscut ca stocare moleculară. Și ne-au spus că în curând vor fi în stare să stocheze întreaga biblioteca Congresului pe un obiect de mărimea unui cup de zahăr. Incredibil. Acum, acolo este foarte multă informație. Noi nu suferim după informații, prieteni. Avem parte de o mulțime de informații și de multă dezinformare. În ce privește scrierea de cărți, Biblia spune că nu este sfârșit. Nu este sfârșit. Cărți, cărți și mai multe cărți și chiar Biblia spune că oamenii învață în mod continuu, dar problema este că nu ajung niciodată la cunoașterea adevărului. Acest lucru este teribil, nu-i așa? Știți cum este? Mă amintesc când eram la ora de algebră. Eram în gimnaziu și am crezut că algebra era cu adevărat grea. Mă descurcam greu cu algebra și mă duceam acasă și lucram una din acele probleme ridicole de algebră când eram în clasa 7-a și lucram ore întregi. Mă duceam în următoarea zi fără rezolvare. Îl întrebam și pe tata, dar era neajutorat. Nu știa cu nimic mai mult ca mine. Așadar, nu puteam avea niciodată un răspuns. Acesta era cel mai frustrant lucru din lume pentru mine. E bine, știți, poate că și voi ați avut o anumită problemă la care nu ați găsit niciodată niciun răspuns. Așa stau lucrurile printre oameni în ziua de azi. Ei citesc și studiază, și gândesc, și raționează, și ascultă, și vorbesc, și interacționează, și nu ajung niciodată la adevăr, și nu se hotărăsc asupra niciunui lucru, iar frustrarea este copleșitoare. Îmi aduc aminte că am vorbit cu cineva care oarecum a abandonat societatea. Pur și simplu a renunțat și s-a apucat de consumat droguri. A absolvit Universitatea din Boston. Și am spus, ce te-a determinat să faci acest lucru? Trăia în pădure și dormea într-un cort. Într-adevăr, era un lucru trist și nu era conștient de situație din cauza drogurilor. Și am spus, ce faci? El a spus, știi, am căutat răspunsul de atât de multă vreme. El a spus, în cele din urmă am decis să-mi dau mintea drogurilor și cel puțin acum nu trebuie să mai pun nicio întrebare. Acum, aceasta este disperarea de a nu cunoaște niciodată adevărul. Știți, Kafka a scris despre educație. El a avut o ilustrație măreață. A prezentat un oraș bombardat în care erau numai ruine. Bombardat total și în centrul acestui oraș, desigur, erau oameni care sângerau, oameni care mureau și fum și foc și erau numai ruine. Iar în centrul orașului era un turn de fildeș care se înălța până la cer, alb total. Nu a fost atins de bombardament, iar această figură solitară se înălța printre ruine. Așadar, el ajunge la această clădire mare și înaltă, intră, urcă, până la ultimul etaj, trece prin hol și la capătul holului este o mică lumină. El trece prin întuneric până când ajunge la lumină. Se întoarce și ajunge într-o baie. Intră în baie și acolo este un om care stă acolo cu o undiță pescuind în cada de baie. Iar străinul îl întreabă, hei omule, ce faci? El răspunde, pescuiesc. Se uită în cadă și spune, nu este niciun pește în cadă și nu este nici apă în cadă. Iar omul îi răspunde, știu. Și continuă să pescuiască. Iar Kafka a spus, aceasta este educația înaltă. Vedeți, omul a pierdut adevărul, l-a pierdut. Și știți ceva, este un lucru fantastic să realizezi și cred că uneori uităm că de fiecare dată când iei în mână această carte, tu de fapt iei în mână adevărul. O, ce moștenire! Ce moștenire! Și nu putem să o luăm ca un lucru de apucat și cu siguranță nu putem să o lăsăm să stea. Primul motiv pentru care cred că ar trebui să studiem Cuvântul lui Dumnezeu este pentru că este sursa adevărului. Iisus a spus, cuvântul meu este cheia. Dacă rămâneți în cuvântul meu, Ioan 8:31, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. La ce s-a referit? Ei bine, precum cel care lucrează la o problemă de matematică, de îndată ce găsește răspunsul, el este liber. Poate să plece. Este precum acel om de știință din laborator care pune toate acele substanțe într-o eprubetă. El stă acolo până când spune, Evrica, am aflat și este liber. Și omul va căuta și se va zbate și va bâșbâi și va căuta cu disperare adevărul, până când va ajunge în locul în care să-l afle și atunci este liber. Și vă spun, unul din motivele pentru care trebuie să studiem Biblia este pentru că adevărul este acolo. Adevărul despre Dumnezeu, adevărul despre om, adevărul despre viață, adevărul despre moarte, adevărul despre tine și despre mine, adevărul despre oameni, femei, copii, adevărul despre soț, soții, tați, mame, adevărul despre prieteni, vrăjmași, adevărul despre cum ar trebui să fiți la locul de muncă, cum ar trebui să fiți acasă, chiar și adevărul despre cum ar trebui să mâncați și să beți, despre cum ar trebui să trăiți, cum ar trebui să gândiți. Adevărul este acolo. Ce resursă! Prețuiți-l! Aș dori să vă ofer un al doilea motiv pentru care cred că ar trebui să studiați Biblia. Nu doar pentru că este sursa adevărului, ci pentru că este și sursa, pot folosi acest cuvânt, fericirii. Poate vă place mai mult bucurie sau poate vă place binecuvântare mai mult, dar fericire este cuvântul. Adevărul este acolo și ne aduce bucurie. Aș dori să vă arăt câteva lucruri în Scriptură. Trebuie să folosim Scriptura ca să onorăm Scriptura. Psalmul 19:8, ascultați ce spune. Orânduirile Domnului și vorbește doar despre principiile Scripturii. Sunt fără prihană și ascultați ce spune. Veselesc inima. Nu este acesta un gând măreț? Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Așadar, când tu începi să studiezi Biblia și înveți aceste adevăruri mărețe, devii atât de încântat. Vă spun că eu studiez mult Biblia, pentru că predau constant și predic cuvântul și o studiez pentru mine, pentru că o iubesc atât de mult și niciodată nu am avut în viața mea o diminuare a bucuriei pe care o primesc ori de câte ori descoper adevărul măresc din cuvântul lui Dumnezeu. Vă spun, vorbiți despre încântare și am avut parte de multă încântare în viața mea. Mă uit înapoi și toate lucrurile minunate și încântătoare care mi s-au întâmplat, copil fiind, și apoi în cariera mea de sportiv, știți, toate onorurile și toate lucrurile pe care le primești în sport și toată emoția de a participa la o carieră de colegiu și toate acele lucruri și te uiți la acele lucruri și toată încântarea pe care am avut-o și să vă spun ceva, cea mai mare încântare pe care am cunoscut-o în viața mea este sentimentul înălțător care vine în inima mea atunci când am deschis cochilia unui adevăr incredibil din cuvântul lui Dumnezeu. Este o experiență înălțătoare și plină de bucurie. Psalmul 19:8 spune acest lucru. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. De fapt, în Proverbe 8:34 spune, ferice de omul care mă ascultă. Ferice de omul care mă ascultă. Ascultați ce spune la Luca 11:28. Și acestea sunt cuvintele lui Iisus. Luca 11:28. Binecuvântați sau fericiți. Sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl ascultă. Vrei să fii o persoană fericită? Ascultă-l. Este uimitor pentru mine cât de mulți oameni cunosc ce învață Biblia, dar ei nu ascultă. Ei pierd fericirea. Știți, oamenii îmi spun, ei bine, cartea Apocalipsa este greu de înțeles. Știți, noi studiem toate celelalte lucruri, dar nu vreau să intru în Apocalipsa. Nu vreau să fiu implicat în așa ceva. Ei bine, ascultați, chiar și cartea Apocalipsa, care pare să fie atât de grea, ascultați ce spune în 1:3. Ferice de cine citește și de cine ascultă cuvintele acestei prorocii. Și cuvântul binecuvântați, așa apare în limba engleză, înseamnă fericiți. Vrei să fii fericit? Citește Apocalipsa. Vrei să fii fericit? Citește orice parte a cuvântului lui Dumnezeu și răspunde-i. Când am început, am citat din Ieremia 15:16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. 1 Ioan 1:4. Iubesc acest verset. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca bucuria voastră să fie cum? Deplină. Nu este minunat? Bucurie deplină. Este o afirmație minunată făcută de Domnul nostru în minunatul capitol 15 din Ioan, capitolul unde se prezintă pe sine ca fiind vița. Și în 15:11 el spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. O, ce gând măreț! Bucurie din Scriptură! Acum aș dori să ilustrez asta și apoi vom încheia. Dar aș dori să ilustrez din Luca 24:24. Vă amintiți, Iisus a înviat din morți și el era în drumul său către Emaus cu acei doi ucenici care nu știau că era el. Aflăm că mergeam împreună cu el. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Acum aducem în discuție subiectul despre Hristos. Ei nu știau că era El pentru că aflăm după înviere că nimeni nu știa cine era El decât dacă îi se descoperea. Așadar, El rămâne ascuns într-un anume fel și începe să vorbească despre Hristos, despre sine. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Și aici îi învață scripturile, le citea din scriptură, le dădea scriptura și îi ascultau. Când au ajuns, s-au așezat la masă și dintr-o dată răsare lumina. Versetul 31. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și apoi, îmi place așa de mult, și-au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Nu este minunat? Când le-a deschis scripturile, ardea inima în ei, literalmente. Vedeți, este bucurie în cuvântul lui Dumnezeu. Este bucurie în adevărul lui Dumnezeu. Însă acest lucru este numai dacă ascultați. Dacă nu păzești aceste cuvinte, nu este bucurie. Și m-aș grăbi să adaug faptul că Dumnezeu este îndurător. El nu se așteaptă să păzești fiecare principiu și să nu te clatini, dar este o chestiune ce ține de atitudinea inimii noastre. Dacă inima ta este dedicată să asculte cuvântul, el îți va umple viața cu bucurie. Nu avem nicio scuză să nu cunoaștem adevărul și să nu trăim viețile noastre fiind plini de bucurie și încântare. Avem totul disponibil aici în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, am învățat aici să studiem Biblia pentru că este singura sursă adevărului și cea mai mare sursă de bucurie. Mai avem puțin de spus în privința acestui lucru și încă 4 principii pentru data viitoare.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.